რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4 ხზე.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გავითარება დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირებულ ახალგორში.
ეს საქართველო უკვე ნისიათ კიდულოს. არიან სტუდენტები, რომლებიც ჩარჩნენ აქ და ვერ მიდიან სასწავლებლად. ვიცი, ეს ადამიანი, რომელსაც გეგმური ქიმიოთერაპია გაუწია უკვე თვენახევარია.
საქართველოში მიმდინარე ნატოს დღეებმა კახეთის რეგიონი მოიცვა.
თუ კი შევა, საუკეთესო გარემო გვექნება და უკეთესი ცხოვრება გვექნება, მაგრამ არ მაქვს იმედი, რა ვიცი, შევა რატო.
აი, პოლიტიკოსები არ შეჭდები, ალბათ გახდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დამფუძნებლებმა და ყოფილმა მფლობელებმა დავით ვალმა და ჯარჯი აქიმიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს და ტელეკომპანიის 60%-იანი წილის დაბრუნებას ითხოვენ. მათ ინტერესებს კახა კოჟორიძე იცავს. მისი განმარტებით საქმეში მთავარი მოპასუხე იქნება ტელეკომპანიის ამჟამინდელი მფლობელი ქიბარ ხალვაში, ასევე მოპასუხე მხარე სარჩელში. დაფიქსირებულია პატა კარსანიძე, რომელმაც 2004 წელს რუსთავი 2 საკონტროლო პაკეტი იყიდა და იმავე დღეს ქიბარ ხალვაში დაუთმო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა პატა სალიამ განაცხადა, რომ დავით დვალს და ჯარჯი აქიმიძეს სარჩელის შეტანა დაუგვიანდათ. პატა სალიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქიბარ ხალვაში სარჩელის შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადა დაცული იყო, ხოლო ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს სარჩელის წარდგენა 2014 წლამდე უნდა მოეხდინათ. პატასალიას არეთანხმება ადვოკატი კახა კოჟორიძე, რომლის განცხადებითაც მზად არის ამ თემაზე პატასალიას ნებისმიერ სატელევიზიო ეთერში ესაუბროს. კახა კოჟორიძის შეფასებით ხანდაზმულობის პრობლემა იყო ქიბარ ხალვაში სარჩელთან დაკავშირებით. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ღონისძიება პატიმრობა 2000 ლარის გირაოთი შეუცვალა 20-21 ივნისის აქციის საქმეზე ძალდობის მუხლით ბრალდებულ მუხრან ფანგანს. მან ბრალი აღიარა, რის შემდეგაც დაცვის მხარის შუამდგომლობას გირაოს შესახებ ბრალდების მხარე დაეთანხმა. რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალდობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი, მათ შორის პარლამენტის წევრი ნიკა მელია და პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე პარლამენტმა 85 ხმით 8-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა მთავრობის მიერ წარდგენილი გრიგოლ ლილუაშვილი, რომელიც მანამდე ამ სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. კენჭის ყრა გაიმართა სხდომაზე განხილვის გარეშე. ეს გადაწყვეტილება ბიუროს სხდომაზე მიიღეს. თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ კომიტეტის სხდომაზე 16 ოქტომბერს 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა განხილვა და შესაბამისად კომიტეტმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღო კანდიდატისგან. განხილვის გარეშე კენჭის ყრის წინააღმდეგი იყო ევროპული საქართველო, რომელიც აცხადებდა, რომ უსამართლო იქნება, თუ კი პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებს საშუალება არ ექნებათ გრიგოლ ლილუაშვილისთვის შეკითხების დასმისა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელის არჩევა საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა 2019 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მთავრობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ უკვე თვეზე მეტია დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირებულია ოკუპირებული დაბა ახალგორი. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები სექტემბრის დასაწყისში დაიკეტა. გადაწყვეტილებად დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იმით ახსნა, რომ სანამ საქართველოს ცენტრალური მთავრობა სოფელ ჩორჩანასთან არ შეწყვეტს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ პროვოკაციულ ქმედებად შეფასებულ მოქმედებებს, საუბარია ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსებაზე, ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გაიხსნება. თავიდანვე არსებობდა იმის ეჭვის საფუძველი, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება ოკუპირებულ დაბაში ჰუმანიტარულ კრიზისს გამოიწვევდა. ამის პირველი ნიშნები უკვე არსებობს, განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრები პენსიონერები, თუმცა არა მხოლოდ ისინი. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ჩაკეტილ ახალგორში ვითარება ყოველდღიურად რთულდება. ადგილზე მყოფი პენსიონერები პენსიას ვეღარ იღებენ, რადგან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვენახევარია ვერ გადმოდიან. ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის კლინიკებს ვეღარ აკითხავენ. სტუდენტების ნაწილიც ახალგორში ჩარჩა და ამ დრომდე უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ წავიდა. ახალგორელ სამოქალაქო აქტივისტს თამარ მიარაყიშვილს დღეს მეზობლები აკითხავდნენ. სასამართლოში მორი გამარჯვებას ულოცავდნენ. მას პროკურატურა ცილისწამებისა და ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით პასპორტის მიღების ბრალდებას უყენებდა. და გზის გახსნის საკითხზე მას აქტივობისკენ მოუწოდებდნენ. მეარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალგორელები უკიდურესად არიან გაჭირვებულები და როგორც დე-ფაქტო, ისე საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ იმისთვის, რომ ძევლად აყვანილი მოქალაქეების ინტერესებს არავინ იცავს.
ჩაკეტილება ყველაზე მეტად იმ ხალხს აწუხებს, ვისაც ბევრსაც ერთადერთი შემოსავალი ქართული პენსია აქვს. მე ხალხი ვაკვირდები აქ, მარტო ხალხი პენსიონერები არიან დარჩენილები, პოსტაც აქ ბევრი უკვე ნისიათ კედულოს. არიან სტუდენტები, რომლებიც ჩარჩნენ აქ და ვერ მიდიან სასწავლებლად. არიან მოსწავლეები თბილისის და წერენის სკოლების, რომელმაც ვერ მოახერხეს გასულა სწავლის დაწყების წინ. არიან ავადმყოფები, რომლესაც ვიცი, ერთი ადამიანი, რომელსაც გეგმური ქიმიოთერაპია გაუწია უკვე თვენახევარია, ექიმის კონსულტაციები ოპერაციის შემდგომ, არიან გეგმური ოპერაციები, რომ გაუწია და ჩაუვარდა და არიან ადამიანები, რომელსაც არ შეუძლიათ ეხა ჩაკეტილობა და მოძრაობაზე არიან დამოკიდებულები.
ორიოდე კვირის წინ დაბაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 15 ოქტომბრამდე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გაიხსნებოდა და ვისაც სურვილი ექნებოდა ახალგორს დატოვებდა. ამის შესახებ ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები მოქალაქეებს სიტყვიერად აფრთხილებდნენ, მაგრამ არც ეს პირობა შესრულდა და ადმინისტრაციამ ხელი ცხინვალისკენ და დე-ფაქტო პრეზიდენტისკენ გაიშვირა. ანატოლი ბიბილოვიკი წნელისი ჩორჩანას მონაკვეთზე შექმნილი მწვავე ვითარების მოგვარებამდე ახალგორის გამშვები პუნქტის გახსნას არაპირებს. კიდევ ერთი პრობლემა ახალგორში ისიცაა, რომ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო წერონიდან დაბაში ვერ დაბრუნდნენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და მათ სამსახურების გაცდენის გამო ათავისუფლებენ. გათავისუფლეს რამდენიმე ექიმი და ექთანი. მიარაყიშვილის თქმით, ზოგიერთი გათავისუფლებული ექიმი ისეთი კვალიფიკაციისაა, რომ მათი ჩანაცვლება წარმოუდგენელია.
ექიმები, ვინც მოხს, მის იმათ ადგილს გამორიცხულია, ვინმე დაიკავოს. არიან მაგ პროფილის და ცხინვალში არიან ცხინვალი და აქ არივლის არავინ იმ ხელფასზე, რაც არის. და მე შეუერთები ადგილობრივების მოთხოვნას, რატოა საქართველოს ხელისუფლება ჩუმად და რატო არ იცავს თავისი მოქალაქეების უფლებებს. ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რაც არის გადაადგილების თავისუფლება, უკვე თვეზე მეტია, არის დარღვეული. და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, სასიგნალო იყო უკვე იანვარში და რა იყო რეაგირება.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის გამშვები პუნქტი 4 სექტემბერს სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით და უსაფრთხოების ზომების გამის მოტივით ჩაკეტა. დაბაში მცხოვრებლებს მაშინ უთხრეს, რომ 6 სექტემბერს გზა უნდა გახსნილიყო. თუმცა მას შემდეგ თვენახევარი გავიდა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ განაცხადა, რომ ეს პუნქტი წნელისი ჩორჩანას წყეში განვითარებული მოვლენების გამო დაიხურა. წნელისსა და ჩორჩანაში საგუშაგოების მოწყობას როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე აპროტესტებს. ჩორჩანაში ქართული საპოლიციო საგუშაგოს წინააღმდეგ დე-ფაქტო ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებმა წნელისში ერთი, ჩორჩანაში კი დამატებით ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო შექმნეს. ვითარება დაძაბულია და ხუთი ტექნიკური შეხვედრის ჩატარების მიუხედავად მხარეების შეთანხმებამდე ვერ მიდიან. ესა კითხი ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც დაისვა, მაგრამ უშედეგოდ. ოსური სალგუშაგოები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 1300 მეტრით არის შემოწეული. ამასობაში დაბა ახალგორში ჰუმანიტარული კრიზისის ნიშნებია. ახალგორელები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ შეხვედრებზე მხოლოდ საკითხის დაყენებით არ შემოიფარგლონ და კონკრეტული ქმედებები განახორციელონ, თუნდაც ადამიანის უფლებების დამცავი ორგანიზაციების გააქტიურების თვალსაზრისით, რადგან მძევლად აყვანილი მოსახლეობა მოკლებულია თავისუფალი გადაადგილების, ჯანდაცვის და განათლების სერვისებზე წვდომის უფლებას, და ეს ყველაფერი უკვე საგანგაშო ნიშნულზეა.
გოგაფცე არმა გიამბოთ ვითარებაზე ოკუპირებულ დაბა ახალგორში, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სექტემბრის დასაწყისში დაკეტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ნატოს დღეები მიმდინარეობს. ბოლო წლებში ნატოს დღეები ქვეყანაში ტრადიციულად ტარდება. მისი მიზანია, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი, საქართველოს მოქალაქეების ობიექტურად ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ნატო და რა შეიძლება იყოს ნატოში საქართველოს გაწევრიანების შედეგი. ნატოს დღეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ტარდება. თემას ახლა კახეთიდან განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
ნატოს დღეების ფარგლებში საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა კახეთში შეხვედრები გამართა. როსარია პუგლისი ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელ პირებს, ეთნიკურ უმცირესობებსა და სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრებზე ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში თანამშრომლობის მექანიზმების, პერსპექტივებისა და გამოწვევების შესახებ ილაპარაკეს. როსარია პუგლისი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მისი ვიზიტის მიზანია მოსახლეობას ელაპარაკოს ნატო საქართველოს პარტნიორებთან. ევროპის შესახებ ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო ნატოსთვის უნიკალური პარტნიორია და ქვეყანა ალიანსის წევრი აუცილებლად გახდება.
ნატო და ნატოს თითოეული წევრი ქვეყანა პატივს ცემს იმ შეთანხმებას, რომელსაც მიაღწიეს 2008 წელს ბუქარესტში. ამ შეთანხმების მიხედვით საქართველო ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება. უმთავრესი მესიჯი, რაც მე აქ ჩამოვიტანეს, სწორედ ეს არის. ახლა ჩვენ აღვნიშნავთ ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებს ჭიდრო ურთიერთობებიდან 5 წელს. ეს ის პაკეტია, რომელიც საქართველოს ეხმარება თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში. მიმდინარეობს განხილვა, თუ როგორ შეიძლება გაფართოვდეს პაკეტი, რათა თანამშრომლობა იყოს უფრო ღრმა და ეფექტური. აღსანიშნავია, რომ ასევე ჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობს შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით, რაც მოიცავს სწავლებებს სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის თანამშრომლებისთვის. შავი ზღვა უნდა იყოს უსაფრთხო თავისუფალი ვაჭრობისა და ტურიზმისთვის.
ნატოს დღეების ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრას ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია დაესწრო. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა საკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა იმისთვის, რომ ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია დაჩქარდეს. ჯამბურიას თქმით, თვითმმართველობის შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე მოწყობილია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სპეციალური კუთხე და დაინტერესებულ პირებს უყვებიან იმის შესახებ, რა სიკეთეს მოუტანს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ქვეყანას და რიგით ადამიანებს. ჯამბურია იმასაც ამბობს, რომ ამ თემებზე ელაპარაკებიან მოსახლეობას საველე შეხვედრების დროს.
ჩვენი მცირეოდენი ნაბიჯები, რაც შეგვიძლია მუნიციპალიტეტმა გადავდგათ, ამას ჩემი საზრით წარმატებით ვახორციელებთ და მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ის წარმატებები, რაც უკვე ჩვენ ქვეყანას აქვს, მოახდენთ იმას, რომ გავწევრიანდებით ევროკავშირშიც და ნატოშიც, რაც ჩვენ იგივე ტერიტორიული მთლიანობის, ასე ვთქვათ, გარანტია იქნება და იგივე ის ეკონომიკური ბერკეტები უფრო მეტი გვექნება და უფრო მეტი წინსვლა იქნება ჩვენ ქვეყანაში.
როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის სექტემბერში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერას აფიქსირებს გამოკითხული მოსახლეობის 78%, ხოლო 71% შეადგენს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა. ჩვენ დავინტერესდით, რა იციან რიგითმა ადამიანებმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და რა მოლოდინები აქვთ.
სად რუსეთი რა თქმა უნდა სათკიდან და ნატო და ევროკავშირი. აი პოსტსაბჭო და კავშირიდან კი ყველა ხედავთ როგორ საცხოვრობთ.
ერთავრობა თუ არ შეიცვალა არ გახდება. თუ შეიცვალა ერთავრობა მე გახდება.
ალბათ გახდება. აი პოლიტიკოსები არ შეჭდები, ალბათ გახდება.
იქნებ რაღაცა გვეშველოს. იმედი არის რომ რა ვიცი რაღაცა უფრო რაღაც კარგი ალბათ კარგი იქნება და რა იქნება მეც არ ვიცი.
თუ კი შევა საუკეთესო გარემო გვექნება და უკეთესი ცხოვრება გვექნება, მაგრამ არ მაქვს იმედი რა ვიცი.
ნატოს დღეები, რომელიც საქართველოში მე-12-ედ იმართება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის, როუზ გიოტმიოლერის სტუდენტებთან შეხვედრით გაიხსნა და 31 ოქტომბერს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით დასრულდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Რუსთავის მცხოვრებთ უკვე რამდენიმე თვე აუტანელი სუნი აწუხებთ, ამაზე ძირითადად სოციალური ქსელებით ჩივიან. რუსთავლების ეჭვი, რომ პრობლემის წყარო სოკოს სასათბურე მეურნეობაა, ქალაქის მერიის მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა დაადასტურა, თუმცა როდის გამოსწორდება სიტუაცია კონკრეტულ დროს ჯერჯერობით ვერავინ ასახელებს. რუსთაველების ნაწილმა კი ქალაქის მერიას პასუხი უკვე საპროტესტო აქციაზეც მოთხოვა. დეტალებს დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთაველებს მთავარ პრობლემად უმუშევრობა და სიდუხჭირე მიაჩნიათ. საკმარისია რომელიმე მათგანს გაესაუბრო და ფასების მომატებაზეც დაიჩივლებენ. ბოლო ხანს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ეკოლოგიასაც ასახელებენ. ქალაქის მარჯვენა სანაპიროზე მცხოვრებთ, მყრალი სუნი აწუხებთ. მარცხენა სანაპიროზე კი ქარხნების გამონაბოლ ქვზე ჩივიან. გარემოს დაბინძურებას ქუჩაში ძირითადად სამოქალაქო აქტივისტების მცირე ჯგუფები აპროტესტებენ. დანარჩენები კი სოციალურ ქსელებში ჩივიან. თუმცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაძლიერებულმა უსიამოვნო სუნმა 16 ოქტომბერს მერიასთან აქციაზე თავი მოუყარა რუსთავისთვის უპრეცედენტოდ ბევრ ადამიანს. აქციის 30 მონაწილე ითხოვდა ქალაქის მერთან ირაკლი ტაბაღუასთან შეხვედრას და პასუხს რა ზომებს მიმართავს მერია იმისათვის, რომ შეწყდეს სოკოს სასათბურო მეურნეობიდან შემაწუხებელი სუნის გავრცელება. აქციის მონაწილემ მარიამ შოშიაშვილმა რადიო თავისუფლებას 21 მიკრორაიონში შექმნილ ვითარებაზე უამბო.
აკროლებული ლეში სუნს პირადად მეგზრო ყოველდღე საღამო საათობით ფლიანად ქალაქში დგასაი ვერი სუნთქებ, ანუ ცუდად ხდები რა ისეთ საშინელი სუნთქას.
მარიამ შოშიაშვილს მხარი აუბა აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ, მამუკა ნოზაძემ.
მე ვწყავ მერე მიკრორაიონში 13 ნომერში და 8 საათის მერე ვისაც უნდა მოვიდეს მერე 13-ში ვერანაირად ვერ დადგება ეზოში, თუნდაც რამოდენიმე წამით. ძალიან ცუდი სუნია რა.
საუბარში ჩაერთო ნინო იმედაშვილი, ევროპული საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი, რომელმაც 31 აგვისტოს იგივე მიზეზით გამართული აქცია გაიხსენა და 16 ოქტომბრის აქციის მთავარი მოთხოვნა დაასახელა.
პირველი აქციის შემდეგ ჩაატარეს ამათმა ექსპერიმენტი და გვითხრეს საჯაროდ, რომ ვისი ეჭვით ჩვენ გვქონდა, საიდანაც მოდიოდა ეს სუნი, ეგეწოდებული სოკოს ქარხანა, ხო? დაგვიდგინეს, რომ ნამდვილად აქედან მოდის. მეორე აქციის შემდეგ ველოდებით, ზიანს აყენებს თუ არა ეს ადამიანს და გარემოს. ჩვენ ეჭვები გვაქვს, რომ აყენებს. თუ აყენებს, მაშინ მოთხოვონ იმ სტანდარტით მუშაობა, რა სტანდარტითაც არ მიაყენებს ზიანს გარემოს და ადამიანს.
სანამ ნინო იმედაშვილი აქციის სხვა მონაწილეებთან ერთად რუსთავის მერიის პასუხს ელოდებოდა, ირაკლი ტაბაღუა საკუთარი კაბინეტის წინ ჟურნალისტებს კომენტარს აძლევდა. მერის განცხადებით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს პასიურობის ფონზე მუნიციპალიტეტმა იაქტიურა და მათი დაჟინებული მოთხოვნის და მონაწილეობით სოკოს სასათბურე მეურნეობაში ექსპერიმენტი ჩატარდა. ირაკლი ტაბაღუას ინფორმაციით დადასტურდა, რომ უსიამოვნო სუნს იწვევს ნიადაგის კომპოსტი, რომელიც სათბურის ტერიტორიაზე, ღია სივრცეში, ქათმის სკორეს, ნამჯისა და ტორფის დანამატების შერევით მზადდება.
საწარმო პროცესში, რაც გავტესტეთ, ამოვიდა სხვადასხვა დამატებითი მავნებიერებები, რომლებიც რაოდენობიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ჯანმრთელობისთვის მავნები, მაგრამ ქალაქში ამის შემოდინება ამ მანძილზე ამ რაოდენობის გამორიცხულია.
ირაკლი ტაბაღუამ ჟურნალისტებთან საუბრის შემდეგ აქციის მონაწილეები მერიის საკონფერენციო დარბაზში მიიწვია. დარბაზში მერის განმარტებები და მოსახლეობის ბრალდებები ისმოდა. კამათი გაიმართა 2017 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ქალაქის მერის პოსტისათვის ბრძოლაში ტაბაღუას კონკურენტ ნინო იმედაშვილთანაც.
მე გეუბნები, რომ ეს ყველა პროცედურა რაც ჩავატარე, ჩემ კომპეტენციაში შედიოდა, იყო არა?
შედიოდა. იცით რატო? ნახევარ
მან გაიგო, უკვე
არა, ნახევარ ხალხს აქვს ეს პრობლემა.
მე ეგ პასაკითია, მაგაში გეთაყვება. მე გეუბნები, კომპეტენცია სამართლებრივად შედიოდა.
საბოლოოდ რუსთავის მერმა მოსახლეობა იმით დაამშვიდა, რომ გადასცა სოკოს სასათბურე მეურნეობა თეთრი ქუდის დანაპირები. კომპოსტის წარმოების გაუმჯობესების შესახებ. თუ როდის მოხდება ეს, მერმა დაზუსტებით ვერ უპასუხა. სოკოს საწარმოს ხელმძღვანელთა გეგმებზე რადიო თავისუფლებას შედარებით კონკრეტულად ესაუბრა რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი. შვილი, რომელიც მერთან ერთად ესრებოდა სოკოს საწარმოში ჩატარებულ ექსპერიმენტს.
თურქეთიდან აუნდის შერევის ახალი დანადგარი, რომელიც ახალი თანამედროვე სტანდარტებით მოახდენ შერევას, აერაცია იქნება გაუმჯობესებული და როცა აერაცია უმჯობესდება, იქ სონი ლებულობს. უახლოეს დღეებში ჩამოვა სპეციალური დანამატები, რომელიც კომპოსტის წარმოებისას ერევა და მაქსიმალურად ამცირებს ისიც სონს. რაც შეეხება გრძელვადიან გეგმას, ეს გახლავთ გაზაფხულისთვის კომპოსტის წარმოების გადატანა ნახევრად დახურულ შენობაში და პლუს ბიოფილტრების დამონტაჟი.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის ფილიალის მთავარმა ინსპექტორმა ვასილ დათიკიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სოკოს ნიადაგის დამზადება პრაქტიკულად ღია სივრცეში ხდება, რაც საკუთარი თვალით იხილა. მისივე თქმით, კომპოსტის წარმოების პროცესში ადგილზე ამიაკის მაღალი კონცენტრაცია დააფიქსირეს. ამასთან დათიკიშვილმა გამორიცხა ამ მავნე ნივთიერების 5 კილომეტრის მანძილზე რუსთავის დასახლებულ პუნქტებამდე გავრცელების შესაძლებლობა. გარემოს დაცვის დეპარტამენტი კვლევის შედეგებს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს და ამის მიხედვით გადაწყდება, რა სახის სანქციებს მიმართავენ მეურნეობის წინააღმდეგ.
თავით მჭედლიძე არ ყვდა რა პასუხი აქვს ამ დროისთვის რუსთავის მერიას იმოქალაქეებისთვის, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა ქალაქში გაუსაძლის სონს უჩივიან. საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქალაქს ქუთაის მუნიციპალური ტრანსპორტი 12 წელი აღარ ყავს. ამ სისტემის აღდგენას ქალაქის მერია მომავალი წლიდან აპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ დეტალები, მაგალითად ფინანსური დეტალები ჯერჯერობით გაურკვეველია და ამ დროისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ სპეციალური სატრანსპორტო კომპანიის შექმნას დათანხმდა საკრებულო, შესაბამისი წინადადება კი მერიას ეკუთვნოდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მუნიციპალიტეტს უკვე მიმართავენ კონკრეტული ინიციატივით, რომელიც მან მომავალი წლისთვის უნდა გაითვალისწინოს. რაზეა საუბარი, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს სტუდენტებისთვის შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების განახევრების მოთხოვნით. როგორც პარტიის წარმომადგენელი ირაკლი კიკვაძე განმარტავს, ხელმოწერებს დაურთავენ განცხადებას და მერიას მიმართავენ 2020 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას გაითვალისწინოს სტუდენტების მოთხოვნა.
2020 წლიდან ქუთაისის თვითმმართველობამ დაანონსა, რომ ტრანსპორტი გახდება მუნიციპალური, თანხმობა მიცა საკრებულო სატრანსპორტო კომპანიის დაარსებას. ეს ყველაფერი კი მას საშუალებას აძლევს, რომ გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებზე დააწესოს შეღავათი და გამომდინარე აქედან ჩვენ ვითხოვთ ქუთაისის დაწესდეს 50%-იანი შეღავათი სატრანსპორტო ტარიფზე სტუდენტებისათვის.
თავად სტუდენტები ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელთა ინიციატივას დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ მგზავრობის პასურის განახევრება მათთვის მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება.
სტუდენტებს არ გვაქვს ქუთაისში მithumede სტუდენტური სამუშაოები. ეს შეღავათი დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი მიზნებისთვის ფული გადადოთ და თუ ჩვენ ვიაქტიურებთ, დიდი ალბათობით მერიაც თავის წილს შეიტანს ამ ყველაფერში.
ლარნახევარი ორი ლარამდე მაინც მიჭდება და ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ეს შემთხვევაში.
ქუთაისში მგზავრთა გადაყვანას უზრუნველყოფენ ავტობუსები და მიკროავტობუსები, რომლებსაც კერძო მფლობელები ჰყავთ. ამ დროისთვის ქალაქში მუშაობს 10-მდე კომპანიის სატრანსპორტო საშუალებები. მათ ტენდერით ჰქონდათ მოპოვებული ნებართვები 4 წლით. ნაწილს ხეშეკრულების ვადა უკვე გაუვიდა, ნაწილს კი წლის ბოლოს ეწურება. როგორც მერიაში განმარტავენ, ქალაქში ახალი ავტობუსების შემოყვანა 2020 წლიდან იგეგმება, რისთვისაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან სესხს აიღებენ. სატრანსპორტო კომპანიის დაარსებისთვის საკრებულოს უმრავლესობამ მერიას თანხმობა უკვე მისცა. ასევე გამოიყო მიწისნაკვეთი, რომელზეც ავტოპარკი უნდა აშენდეს. ქუთაისში სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებას და ამორტიზებული ძველი ავტობუსების და მიკროავტობუსების შეცვლას წლებია ითხოვენ მგზავრები.
მას სული მოვიტყვათ და მიემგზავროთ წესიერად.
კომფორტული ტრანსპორტი და კონდიციონერიც უნდა იყოს უზამეთ საუკუნეში ცხოვრობის დაბოლოს.
მოძველებულია ტრანსპორტი და ყველა თითქმის გამოსულია წყობით. სკამები დახეული, გაფუჭებული წარწერები საჭიროებს ახალ ტრანსპორტს ქალაქში.
ქალაქში ავტოტრანსპორტის მოწესრიგებას და მოძველებული ავტობუსების ახლით ჩანაცვლებას საჭიროდ მიიჩნევს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანიაც, თუმცა დასცენს, რომ ეს შეუძლებლად მიაჩნია, რადგან მუნიციპალიტეტს არ აქვს სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს და დაიხვეწოს ტრანსპორტით მომსახურება. გიგა შუშანიას განცხადებითვე უცნობია, თუ რა რაოდენობის სესხის აღებას აპირებს მერია ავტობუსების შესაძენად და როგორ ახორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის მართვა.
ჩვენ შევთავაზეთ, რომ სამოქმედო გეგმა დადებულიყო. ქალაქში რამდენი სამარშრუტო ხაზი ჭირდება, რამდენი სამარშრუტო ავტომანქანა ჭირდება, რა უნდა იყოს ღირებულება, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ, რომ ახალი და განახლებული იყოს ავტოპარკი. არავინ არ იცის მერიაში ხარ, დაჯდება ერთი ავტობუსი, რა თანხა ჭირდება, BBRD არის თუ არა თანახმა, აი ამ ფულის გამოყოფისა რა პირობებით არის, რამდენი გახდება ამის შემდეგ და რამდენი გაძვირდება ტრანსპორტი და ასე შემდეგ.
ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ საკითხზე მუშაობენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხედიანის განცხადებით, მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ერთ-ერთი დაპირება იყო, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება ასრულებს და გადაწყვეტილება მიღებულია, რომლის მიხედვით 2020 წლიდან ქალაქში ახალი ავტობუსები იმუშავებს.
ავტოპარკი, რომელიც ქალაქს გააჩნდა, ეს არის კერძო გადამზიდევების ხელში, ავტობუსები არის კერძო მფლობელების. ქალაქიდან იყო მხოლოდ გაცემული დროებით ნებართვები, რომლებსაც გააუვიდათ მოქმედების ვადები და საჭირო გახდა ახალი ტრანსპორტის შემოყვანა, რომელიც იქნებოდა ადაპტირებული შემოპირებზე, რომელიც იქნებოდა კომფორტული, რომელიც იქნებოდა სწრაფი, თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობებით დახურული. ამის შესაძლებლობა იყო მხოლოდ ერთ ვარიანტში, რომ ქალაქს უნდა ეყო პასუხისმგებლობა თავის მოქალაქეებს გადაადგილებას ლებულყნა თანამედროვე ტრანსპორტი.
როგორც მერიაში განმარტავენ, მუნიციპალური ავტობუსების შემოყვანის შემდეგ დასაქმდება ყველა ის მძღოლი, რომელიც ქალაქში ავტოტრანსპორტს ემსახურება. თავად მძღოლები და ავტობუსების მფლობელები ამბობენ, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობენ, თუმცა მათთვის მნიშვნელოვანია სამსახური შეინარჩუნონ და გამართული სატრანსპორტო საშუალებით მოემსახურონ მგზავრებს.
მძღოლის რა კერძო მანქანაზე დაჯდება თუ მუნიციპალიტეტის მანქანაზე, რამე შეიძლება.
ძალიან კარგი იქნება თუ შომოვა და თუ დაადგება საშველი ჩვენ ქალაქს, რომ რაღაცა პატარა სილამაზე და ელფერი შემატოს ქალაქს ახალმა ავტობუსებმა.
მძღოლები, რომლებიც მუშაობთ ავტობუსებზე, უნდა დასახლდნენ აუცილებლად.
ქუთაის 12 წელია მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ყავს. მერიის მონაცემებით ყოველდღურად მგზავრებს ემსახურება 10-მდე კომპანიის 70 ავტობუსი და 160 მიკროავტობუსი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, საქართველოში ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობის კიდევ ერთი ფაქტი მოხდა, ამჯერად ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მამაკაცი დაკავებულია და გამოძიება მიმდინარეობს ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე. რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა რომ აცნობა, რომ მამაკაცი, რომელმაც ცოლი გასულ ღამით მოკლა, პოლიციას თავად ჩაბარდა. ამავე წყაროს ინფორმაციით ოჯახში კონფლიქტი არ ყოფილა. ცოლქმარ სამი მცირეწლოვანი შვილი ყავს, მათგან ორი ტყუპი. შატილში სკოლა პანსიონის შენობა სრულად დაიწვა. დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, დამჭამად გამოძიება მიმდინარეობს. მცხეთამთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სკოლა პანსიონ სრული რეკონსტრუქცია წელს ზაფხულში ჩაუტარდა. სამუშაოები მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა 160,000 ლარით. საბედნიეროდ ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. განცხადება გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამაც. სამ განცხადების მიხედვით, შატილში დღეს დამწვარი სკოლა პანსიონის ნაცვლად აშენდება ახალი სკოლა, რომელსაც მთის განვითარების ფონდი დააფინანსებს. გიორგი გახარიას განცხადების თანახმად, მშენებლობა კლიმატური პირობების შესაბამისად შეცვლების და გვარად მოკლე ვადაში დაიწყება. ამის შედეგად შატილს ექნება თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ახალი სკოლა. მის აშენებამდე კი მოსწავლეები დროებით სხვა შენობაში გააგრძელებენ განათლების მიღებას. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა. ინფორმაცია თავად მამუკა ხაზარაძემ ფოტოსთან ერთად გავრცელა სოციალური ქსელით, ფეისბუქით, როგორც ხაზარაძე აღნიშნავს, ის პატრიარქ სამომავლო გეგმების და ანაკლიის პორტის შესახებ ესაუბრა, როგორც მამუკა ხაზარაძე აცხადებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ანაკლიის პორტი უმნიშვნელოვანეს პროექტად მიაჩნია. ხაზარაძე ასევე აცხადებს, რომ მას არცერთი მსხვილი ბიზნესი საქართველოში ისე არ დაუწყია, რომ უწმინდესთან მაკეტით არ მისულიყო და მას არ დაელოცა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.